Gure urrengo gonbidatua itsasoko erreskatean aritzen da. Nicolas Uribarren arrasatearra da, 15 urte daramatza lan horretan eta hain zuzen ere Espainiako gobernuaren guardamar polimia ontziko kapitaina da. Azkeneko 8 urte hauetan hilabete egiten du itsasoan, hilabete egiten du etxean eta etxean harrapatu dugu oraingo honetan. Nicolas Uribarren egunon.
Bai, kexo egunon.
Noiz arte zaude etxean?
Bai, hile bukaera arte. Apriliak 30ean berriro noia.
Berriro zoaz. Eta zertarako aprobetxatzen duzu etxean egoten zaren tarte hau?
Ba, familiak inegoteko, disfrutatzeko eta, bueno, danetek itxeko.
Ze gero hilabete itxasoan hori gogorra izango da, ezta?
Bai, hilabete, bueno, gero gan gauzen nien, gure erregimena da emergentziatara lotuta, orduan gure erregimena da, ba hori, betik egotia prez, itxasore horteteko edozein emergentziari aurre.
Nun egoten zate bestela, orduan, ez dut itxasoan denbora guztia.
Gu normalian egoten gara, gure erregimena da pizkatxoa, isultzailena antzerakoa. Gu egoten gara portuan, ero batzutan betere itxasuan patruiak egiten, baina normalena da itxasuan portuan egotia eta bai. Eta egotia, bueno, hoxe, pres emergentzia bateri aurre egiteko.
Mediterraneoan aritzen zara bai. Normalean, ez da?
Alboraneko itxasoan.
Alboraneko itxasoan aritzen zara, eta zein da zuen portuan?
Ba, bueno, portu askotan egoten gara, baina gehien bat Almerian. Almeria, Ceuta, Melilla, Motril, Malaga.
Eta lehen Kanariar uartetan ere bai, ez da?
Bai, egon nintzen Kanariar uartetan, ontxe 8 urte dela, eta Tenerifeen egoten ginean, Tenerifeen, Las Palmasen, ez daukagu sekula portu finko bat.
Esaten zuenean, emergentziak, ze esan nahi dugu, ba, pixkat Afrikatik Espainiako kostaldera iritsi nahian, ba, txalupa hoietan ikusten ditugun, pertsonaiek, gizon emakume hoie guztiak, ez da aurrak ere bai batzuetan.
Bai, geixen bat, gure emergentziak egoten dira, bai, bueno, bizitza, esaten da, salvamento dela bide humanen lamar, ez bizitza salbatzia. Orduan, bueno, guk lan egiten duen lekuan gehien bat emergentziak egoten dira erlazionuta inmigrazioarekin, inmigrazio irregularekin, Eta gero be ukitzen du ba lan asko hori, ba arrantzauntziekin, belauntziekin, itsasoan aritzen dien gehienekin, ez?
Egokitu zaizu horrelakorik ere, ez? Arrantzaleak
bai, eta asko, bai, bai, ebakuazioak, ero txalupai erremolkea mutia, ero bai.
Guardamar polimnia itsasontzi hori, nolakoa da, zer da telebistan ikusten dugun ontzi
bai,
laranja hori?
Bai, laranja kolorekoa, bueno, Espainiako salbamentuen koloria laranja da. Orduan itxasontzi guztiak die laranja kolorekoak. Kasu hontan da, esaten da, embarkazion, bueno, da, ontzi harina.
Harina, bai, hori da daukan ezaugarria.
Bai, harina eta azkarra. Dau aluminiozkoa da, eta oso azkarra da. Orduan, bueno, ba, egoten danean, ez beharren bat gertatzen danean, gure altasun handiena da hori, ez? Oso, bueno, oso ero aldan eta lehen heltzia emergentzia puntura.
Zea bidartu dezake?
Ba, 27, 28 korapilo, gutxi gora bera.
Eta hori zen bada?
Ba, kilometrotan gutxi da, 56 kilometro, baina eukibida kontutan, adibidez, arrantzauntzi baten abiadura 10 korapiloko dela, 10-11, orduan, ba...
Hiru aldiz azkarrago, ez?
Bai, hiru aldiz azkarrago faten gara.
Orduan, ontzia portuan egoten da, abisua jasotzen duzue, eta orduan... ateratzen zarete?
Bai, 20 minutu daukagu, Espainiako salbamentu sisteman, 20 minutu izaten da hori. Daukagun denpora maximoa urtetzeko,
Lehorretik itsasora
bai,
egiteko.
Bai, lehorretik urteten gara 20 minutetan, baina hori da limitea daukaguna, Normalean saiatzen gara ba 5 minutu, 10, 6, gure dana. Baina sekula 20 minutu baino gehiago,
Eta abisua, nola jasotzen duzu, zein da sistema
bai,
edo sistema alarma
bai,
nork pizten du?
Dau sare bat, Espainin dau, bueno, centros de coordinación de salvamento, sare bat da. Orduan dauz, olako zentro batzuk, ba, banatuta Espainiko kostan, adibidez, hemen daukagu Bilbon, Bilbon, Gijonen, dago Finisterren, Bigon, eta guk adibidez itxendu lana, Almeriako CCSAS, centro de coordinación de salvamento. Orden eurak jasoten daue deiak, izenlike telefonoz, izenlike radiobaliza baten bitartez, izenlike ba, dei telefono dei bat, ero irrati izeginiko hori, ba, eskaintza bat. Eta orden eurak aktibatzen daue, eurak pentsetan dauen medio aproposena. Ez, adibidez, gu gara medio bat, baina dauz helikoteroak, egazkinak.
Protokolo bat egongo da,
bai,
ez?
adibidez izaten bada, ba, petrolero bat, arazo bat auki dauela, eta erremolko inbire bada, ba, igual ataten daue erremolkadro handi bat. Yeah. Horren, normalian izaten danean, inmigrazio kontutan gufaten gara. Zaitzik, ba, gugarelako azkarrenak.
Bueno, pentsatzen dugu, ikusten ditugu irudiak ere ezta, telebistan, eta ja egunero ematen ditugu notiziak, eta esaten da, ba, behin ja udaberria hasten denean, eguraldi hobearekin, ez, gero eta jende gehiago saiatzen dela, ba, Espainiako kostaldera iristen kasu honetan, une gogorrak ere, edo goera latzak ikusiko zen dituzten, bat baino gehiago, ez da?
Bai, oso goera latzak toketan jaku. Egiz esan da, geixenetan 80 bat, normalian ondo ateratzen da, heltzen gara, denpora zeltzen gara, erreskatatzen ditugu, emuten zeu lehengo, lehengo asistentzia, eta eramaten ditugu lehorrera, eta bueno, ba, ondo ateratzen da, ez?
Kaso hori zeinek abisatzen du? Beste ontziren batek normali, ikusi ditunak edo?
Bai, izen like beste ontziren bat, izen like egazkinen bat, patrolliasko egazkinen bat, zean, mediterranoan patrolliasko dauz, zela, handauen movimentu asko arma trafikoa, drogak, danetik, ba, bueno, patrulla asko dau, ba, bai Europakoak, bai Espainiko agentzia desberdinak, eta orduan, bueno, olako alerta jasotzen dira. Eta geixenetan, abisetan dau ONG batek, dau ONG bat, Marroko ziparaldean, eta orduan eurak abisetan daue, betu gaur urten dau, patera batek, ero bi patera urten dau, ba, leku ontatik. Ta orduan
bizkat kontrolatzeko, bai, ez da, bizkat ikusteko nunda biltzen, eta.
Hoxe da, ta orduan aktibetan da protokolo bat, ba, izetan normalian, medio de superficie, itxasontzi bat, izan gekegu, ero bedeste dozin, eta un medio aero, helikotero bat, egazkin bat, eta orduan hori aktibetan da, eta esaten zut, normalian denpora zeltzen gara. Normalian denpora zeltzen gara, baina gisa da gertatu izen diela istripu larriak. Bizi izen du, lan untan gabiltzen danak, ba, bizi izen du uneiko istripu gogorrak.
Eta hori nola pasatzen dira?
Hombre,
aurrak emakumeak izanako segura larrian, segura asko,
bai. Hombre, nire gixen holan impacta una buena izenda ikustia ama batzuk bauren umiak galduta, ez? Ta hori hori da ba zuraso sarenetik ba eiz izan da.
Oso gorra.
Joitzen zau. Ta nola hori ba bakotza duko bere saiatzen zara distantzia bat ipintzen, ez dakitzu, ba purtxo bat distantzia puru bat ipintzen ze azkenean beste lan ezin zikein, Eta bueno, hori da gero hildakoa be batuk eta jaku asko eta bueno, ba danetek, Baina nire gixena holan geixen impactu zidan hori izan zen, ikustia ama bat, bueno, ama batzuk euren umiak galduta.
Ume txikia galduta. Horrelakoetan, esan duzu zuek, eramaten duzuela laguntza bat, ez? Lehen da biziko laguntza hori eskintzeko itxasotik jaso dezuen dituzuen lagun hoiei, pentsatzen dugu, psikologoak eta horrelakoak egoten dira momentu horretan, edo?
Guk itxin duguna da lehenengoko errezkatea, hau da, bizitza salbatu.
Jaten eman ura edo behar duten momentu
horretan. Ura, jana eta berua, mantak. Eta gero itzen du lehengoko ebaluazio bat eta ondo baldin badaz ja eruten ditugu danak lehorrera, lehorrera eta han ba gurutze gorria arduratzen da. Eta bestela ikusten dugu situazio larri bat eskatzen dugu evakuazioa helikopteroz, Orduan normalean ba hori ez da izeten ohikoa, baina gertatu izan jaku adibidez emakume bat aurdun eta umia
jaiotzeko
zorian. Eta orduan, eskatu izen dugu helikotero bat, ero bat, eron bat, hipotermiakin, ero, Eta hori segi izaten dira kasuak,
Nola, egia da ikusten ditugu olako ontziak, ez? Olako egoeratan zenbat jende joaten den barruan, eta lare nola saiatzen diran, ez? Kostaldera iristen, eta zuen lana azkenean da kostaldera iritsi, baina gero haien etorkizuna ere, ez dakit hori nola bizi duzuen, edo, ez da etorkizun bat esatuzuna, bueno, kostaldean utzeko ditugu, eta hemen ja izango dute, ba, beraia bilatzen zuten hori aurkituko dute, eta barrez.
Hope, guk azkenean gero ja galdu itzen dugu eurekin, euren gainera izeten da apur bat konbeni garratxabe bai. Ez erlazio larrei ez hartzia, ze azkenean jente pila pasetan da gure eskuetatik, eta egon diak azuren bat gure lankidin artian, ba adibidez, ume bat geratu zela guraso barik, eta saiatu ziren, ba, bera jasotzen, eroptetan, eta bueno, ba...
Oiek zer, zuek ematera danean ari ziren batzen?
Bai, eta etzan posible izen, eta nahiko txarto pasau zebien eurak, ez? Orduan, guk saiatzen gara hori. Gure lanain aldan eta onduen, aldan eta oberen, eta gero ba eurak ja gurutze gorriak jasote ditu, gurutze gorriak mutentzo lehengoko hori ba
laguntza hori
berdu medikua, medikuakin eta gero polizia nazionalak ja hartzen ditu bere gain, eh. Orduan guk ja hor galdu itzen dugu eurekin erlazioa,
kutsaduraz ere arduratzen zarete?
Bai, bai.
Zer egiten duzu, eh?
Bueno, ba, gure kasuan, normalian, hori, itxasontziren batek kutsatu itxen badau, botaten badau olioa, ero, ba, faten gara normalian muestrak jasotzera. Jasotzen daukagu muestra jasotzeko kitak, eta, bueno, ba, gero hori ematen diogu koordinazio zentroari, CCS-ari, eta ja beraiek jartzen dauen martxan, ba, hori, ba, itxasontzi hori, ba, denunziatzeko prozesua, eta, bueno, baina gehien bat hori, gure lan izaten da mostrak jasotzea.
Aurkitzea, bai. Hori da, eta jasotzea. Bueno, Nikolas Uribarrenekin ari gara izketan, Guardamar Polimnia erreskateuntziko kapitania da bera, baina lehenago izan ziren arrantzalea, ez da?
Bai, egon nintzen salbamentu nontxe 15 urten biot, eta aurretik urte pare bat eman itxun, bai, arrantzan ondarruko itxasuntzi batzutan, bai.
Eskozian eta Irlandan ibilizera, ez?
Bai, 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 beti asmor izeneko itxasuntzi baten, ondarrukoa, eta mendik ebialtzen dute ondarruta lagunei besarka dundi bat.
Besarka dundi bat. Bai. Eta bate baino gehiago esango dut, nola posible Arrasateko, ez? Lehorreko bai. Mutil bat horrelako, ez dakit, ba, lehenengo arrantzale, orain bai. Salvamentuan.
Bueno, ba, betik itxasua betik aukidot itxasuarekiko joera, Mutikotan egon nintzen Donostin ikasten, eta orduan betik egoten nintzen ondartzan, ondartza behira, Eta ja heldutan, ba bueno, hartu nahi erabakia itxasuan, ja lehendik banen bilen amater bezala itxasuan, ez? Belauntzitan, jatietan eta ibilintzen epokatxo bat, eta hartu nahi erabakia, bueno, ba, profesionalizatzeko, da initxuen ikasketak, ondarrun, ondarrun eta pasaian, eta bueno, urte pare badutan itxunan, eta gero urte usten aukera honek, salbamentura fateko, eta...
Eta baietze santzen nuen.
Bai, bai. Bai.
Zantzari gabe. Zenaiago?
Bueno, salvamentuan gustora nau. Gustora nau eta...
Gogorra izango da, baina aldi berean bai. Beteko du baita ere, ez?
Bai, betetzen du eta aparte daukat aukera familiarekin denbora
gehiago pasatzeko. Bai, zarrantzalearen bizitza azkenean, ez? Hilabete askotan naten da, etxetik kanpora. Ba, ongi, ez da, beste zerbait esan nahiko zen iguken?
Ba, bueno, esan duten bezala, besarkar handi bat ondarroko arrantza lagunei eta ondarruko arrantza eskolako kide danei.
Osondo, ba hortxe, agurra Nikolas Uribarren, Guardamar Polimnia erreskateuntziko kapitaina, eskerrik asko faktoriara hurbiltzagatik, zure egun preziatu hauetako batean, eta hurrengora arte, ondo segi.
Zuei eskerrik asko, bai, agur.